Inovācijas un tehnoloģija attīstība ir biznesa sirds un dvēsele. Mūsdienīga IT infrastruktūra, datu drošība, bezkontakta maksājumi un daudz citas svarīgas tēmas. Apskatīsim radiostārpēm otrajā cēlienā, trešdienās pēc 11. Pieslēdzies un turpini būt soli priekšā kopā ar Datacom un Kristapu Skuteli. Rubrikā Digitālais savienojums. Savieno uzņēmējdarbību ar digitālajām tehnoloģijām.
Tā, 11.4 minūtes, draugi, mums ir labas tradīcijas, jau labas tradīcijas, trešdienās tikties mirkli pēc pulksteni 11. Kristaps Skultels studijā. Kristaps, čau!
Čau, čau!
Nu, ko, labas ziņas, un, protams, arī viesas studijā, kas ir Jānis Čupriks, šoreiz Datacom valdes priekšsēdātājs. Jānis, sveiks!
Sveiki, sveiki!
Nu, ko, mums ir daudz labu ziņu, mums ir daudz arī izspēlējumu balvu, to gan mūsu raidījumu otrā sadaļā, droši vien pirmo mēs vairāk tādu informatīvu,
ja? Jā, jā, jā. Tātad, tāpat kā pagājušajā nedēļā mēs sākām sadarbību ar Datacom šādos raidījumos, un mēs pieminējām, ka 30. Gads iet, tu pats, Jāni, esi lielu daļu no šiem 30 gadiem arī uzņēmumā, cik tieši gadus?
Nu, man iet 21.
20, tad tātad esi pieredzējis daudz ko pa šiem 20 gadiem, ja?
Tā varētu teikt.
Jā, un vēlreiz atgādinājums, ka 8. Maijā Hanzas Peronā būs Datacom konference, kurā tad varēs satikt arī to pašu Jāni, Ediju, ko mēs pagājušajā nedēļā runājāmies un pārējos uzņēmuma darbiniekus un uzzināt daudz, daudz interesantu un varbūt sev jaunu arī par dažādām tehnoloģijām un IT pakalpojumiem. Šodien ar Jāni parunāsimies par Datacom Worry Free IT apkalpošanas ārpakalpojumu. Ja mēs runājam par IT apkalpošanu, tad man prātā nāk seno laiku pieeja, kad bija kaut kāds gudrinieks vai kaut kāds, nezinu, tur students, ja, kurš pieskatīja tos kompjus. Ja, tur printeris neiet kaut kāds uzvanam tur Jānim, Jurim, Valdim vai Anniņai, viņi atbrauc ies par printerim, sāk darboties. Ja. Vai mūsdienās vispār tā vēl dara? Un ja dara, vai tā vajag darīt?
Nu, mūsdienās ir vietas, kur vēl tā dara, bet noteikti, ka tā nevajadzētu darīt. Jo mūsdienās jau praktiski neviens biznes nevar pastāvēt bez IT. Un IT ir kaut kas daudz nozīmīgāks nekā tas bija kādreiz. Tas pats primitīvais printers vai dators. IT ir saistīts ar visu. Ar procesiem, ar to, kā mēs pieņemam darbinieku darbā, kā mēs no viņa atbrīvojamies vai dodam viņiem izaugsmas iespējas citā amatā. Ar to, kāds instruments viņš lieto, kā viņš prot viņus lietot, cik efektīvs viņš ir tenī, kā viņš māk sastrādāties ar komandu. IT ir par datiem. Mūsu uzņēmumos svarīgākā lieta šodien ir dati. Kā mēs viņus glabājam, kur mēs viņus glabājam, kā mēs rūpējamies par to, ja gadījumā notiek stunda X, kas ar tiem datiem notiks, vai mēs mācēsim atjaunot, nemācēsim atjaunot. Backups jau nu, taisa mūsdienās jau praktiski viss, tikai reti, kurš ir pamēģinājis atjaunot.
Jā. Nu, lūk, tas, ko tu arī minēji, jā, ka tas ir ārkārtīgi plašs, un nu, tad jau patiesībā iedomājieties viens, cik tas ir plaša tēma, nu, mēs jau, man liekas, diezgan skaidri saprotam, ka nu, viens cilvēks to visu pārvaldīt tādā eksperta līmenī visos šajos virzienos nu, nevar.
Nu, pilnīgi noteikti nevar. Un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam veidojuši šo Worry Free konceptu. Un jau vairāk kā 100 uzņēmumu tam ir uzticējušies un izmanto. Ir tamdēļ, ka ir ļoti daudz dažādas kompetences, ko ir jāvar noklāt šim vienam cilvēkam. Un tādu universālo karēju jau IT pasaulē vairāk nav. Mēs ļoti labi zinām, ka IT ir ļoti sarežģīta un ar daudzām dažādām zināšanām.
Un mans novērojums ir tāds, ka vispār tā IT joma kļūst arvien sarežģītāka. Ja? Nu, agrāk kaut kā bija, man liekas, nu, labi to bija, nu, tur server risinājumi, ja? Nu, tur X, Y, Z, kaut kāda zīmoli, kaut kādas tur lietas, bet tagad mūsdienās tas viss paliek tik sarežģīti un ir tikai normāli, ja IT speciālists izvēlas savu karjeru veidot kaut kādā vienā atzarā. Tur ir daudz ko rakt, daudz ko mācīties arī.
Pilnīgi noteikti, un tas arī ir mūsu komandā. Mums ir daudz IT inženieru un speciālistu, vairāk kā 30 cilvēku komanda, kas tieši strādā ar Worry Free pakalpojumu, un viņiem ir kompetences ļoti dažādās jomās. Un mēs arī rūpējamies par to, lai viņi tās kompetences regulāri attīstītu, kas patiesībā ir ļoti liels izmaksu postens uzņēmumam, lai uzturētu vienmēr top of the top.
Jā, bet varbūt tā, nu tā, no tāda putnu lidojuma, tāda IT ārpakalpojums, tas sastāv no kādām tām galvenajām lietām. Nu, man prātā nāk, varbūt pirmais, dzelži vienkārši. Tāpat tos datorus mums vajag, atsevišķos gadījumos mums vajag kaut kādus serverus, tad nu, dzelžu pusē, jā.
Jā, taisnība, dzelži, tad mums tos dzelžus jāvar pārvaldīt. Mums jau ir pieņemt arī biznesa lēmums normāls. Dzelži der, neder, viņi atbilst tiem IT instrumentiem, ko mēs lietojam vai neatbilst. Tad kādi dati uz šiem dzelžiem, kur mēs glabāsim backupus, kā mēs viņus atjaunosim, kādi ir procesi, kā mēs lietojam šos dzelžus. Mm-hmm. kā mums darbinieki savā starpā sastrādājas, kas notiek ar mums specifiskām IT sistēmām, programmatūrām, ko mēs izmantojam ikdienā un kur esam no kāda viņas nopirkuši un kā mēs viņas uzturam un kā mēs pārvaldam to savstarpējo miedarbību, ja kaut kas ir jāierisina. Ja? Tas arī ir ārpakalpojumu uzdevums rūpēties par to, lai šīs lietas notikt. Un noteikti ļoti svarīga lieta ir drošība. Drošība dažādos aspektos. Un tas nav tikai par rīkiem, tas ir par procesiem, par darbinieku apmācību, par izpratni, par to, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt un kā darīt.
Un par drošību runājot, taču Latvijā to tas arī mainīsies, paliks. Kas ar to NIS vai kā viņš saucās, tas likums tur?
Ir tāds NIS 2 standarts, un jā, viņš ir kļūst aktuāls, un jā, viņš noteikti ietekmēs ļoti daudz uzņēmumus Latvijā.
Jā, bet tā IT drošība arī pati pa sevi ir ārkārtīgi plašs jēdziens, nu, to nevar pieķert. Ā, es tur māku, nezinu, tur printeriem iespert, un ā, es māku arī kaut ko no drošības.
Es teiktu, ka drošība ir līdzīgi, kā mēs sakam par Rīgu, ka viņi nekad nebūs gatavi, tāpat arī ar drošību, un jo komplicētāks tas viss paliek, jo plašāks spektrs ir jāņem, uz ko ir jāskatās, un tur ļoti daudz jautājumu, kas jāpasina.
Vēl jautājums, nu, vismaz manās laikos, kad es biju jauns un strādāju IT apkalpošanas jomā, licenžu jautājums, tur bija serveriem vienas licences darba stacijām, tur lietotājiem bija citas licences, kā ir mainījies nu, tas licencēšanas atzars IT jomā mūsdienās?
Mūsdienās pēc būtības licences ir kaut kā jau pārvērtušās kā pakalpojums.
Abonēšanas pakalpojums.
Jā, mēs maksājam abonēšanas pakalpojumu. Un kas ir ļoti būtiski, ir skatīties līdz, par ko mēs maksājam, un vai tas, par ko mēs maksājam, tas, kas mums ir vajadzīgs. Tāpēc ir svarīgi apzināties, kādas IT instruments izmantojam, lai nodrošinātu to biznesa vidi, lai darbinieki būtu efektīvi un varētu strādāt un maksāt tikai par to, ko vajag. Tas arī ir viens no tematiem, par ko mēs rūpējamies ar pakalpojumu ietvaros.
Pašā sākumā mēs tu par dzelžiem ierunājāmies, bet vēl tāds jēdziens kā infrastruktūra, tas jau nav tikai dators viens vai divi, taču tīkli, viss
pilnīgi
tas
saistītais. Noteikti. Tīkls, tīkla drošība, tīkla slēgumi, publisks lietotājs, darbinieks un tā tālāk. Ļoti daudz specifikas un arī par to mēs skatāmies līdz IT atpakalpojumu kontekstā.
Jā. Labi, tu minēji, ka tātad jums ir ap 100 klientiem un šīm te dažādajiem pakalpojumiem. Varbūt var nosaukt arī, cik tur gala lietotāji tiem klientiem, lai saprastu vienkārši to apjomu, ko jūs ar saviem 30 speciālistiem varat aptvert un apkalpot.
Es domāju, te ir noteikti virs 5000 lietotāji.
5000, ok, ļoti daudz. Vēl mazliet par to certificēšanos, tieši tehnisko certificēšanos tātad darbiniekiem. Kā mūsdienās? Es zinu, agrāk bija katram savam tam ražotājiem, tur Microsoftam bija savas certifikācijas, tur tīkla aparatūrā, Cisco un pārējiem bija savas certifikācijas. Tas jau nav mainījies noteikti.
Tas nav mainījies. Tikai instrumentu klāsts paliek arvien plašāks un tās certifikācijas ir jāuztur visiem, jo zinošanām ir jābūt svaigām. Un skaistākā lieta par IT ir tā, kad viņi vienmēr ir mainīgi. Mainība nozīmē vienmēr nepieciešamību pēc jaunām zināšanām.
Un logas, ka mainījies ir arī tas, kad agrāk bija tā, ka nokārtoja kaut kāda certifikācija, un tev viņa mūžīgi tur arī karājas. Tagad, man liekas, ir vairāk tādu, kad tev ir jāatjauno tā certifikācija ik pēc kaut kādiem dažiem gadiem. Nu jo, kā jau tu minēji, viss taču strauji normāli mainās.
Tas ir itens, kas visu laiku griežas uz priekšu, un arī ražotāji, kurus mēs pārstāvam, Rīgas, ko mēs izmantojam, viņi visi prasa, lai mēs vienmēr uzturam svaigākās, jaunākās certifikācijas, savādāk viņi ar mums nestrādā.
Nu jā, redz, atkal, ir viedokļi, ka var skeptiski raudzīties tām certifikācijām, bet man jau liekas, ka tas ir tāds, nu, standarts bez mazvēja, ir izpratne, ka tas cilvēks otrā sarunas pusē, nu, viņš saprotos pamatus tādā izpratnē, kā tas ražotājs, programmatūras vai dzelžu ražotājs ir, nu, domājis, kad radīs savus produktus un pakalpojumus. Tā kā certifikācijām ir nozīme tomēr.
Ļoti, ļoti būtiski nozīme.
Jā.
Un tas ir tas, ko bieži vien arī uzņēmumiem izmantojot savus IT speciālistus un netiek pievērsta pareiz vērība tam, ka arī esošajiem iekšējiem IT resursiem ir jāmācās un viņa zināšanas apliecina certifikācijas.
Es vēl iedomājos, teiksim, datortehnikas dzīves cikla beigu pusē tas utilizācijas jautājums. Datortehnikas nomaiņa, kur viņu likt veco kaut kādu, tur arī jūs varat palīdzēt?
Jā, arī to mēs darām, tas ietilps mūsu pakalpojumā. Mēs sekojam līdz, mēs skatāmies datoru kā uz instrumentu. Instrumenti, kas vai nespēja apkalpot programmatūru, ko izmanto uzņēmums vai nespēja. Tenī brīdī, kad viņš nespēja, tad viņš ir jāmaina. Un tad tālāk par to procesu mēs parūpējamies, kur likt veco, un kāds būtu atbilstošais jaunais.
Uh-huh. Tagad bija arī nesen es lasīju ziņās, kad Vācija mēģinās vēlreiz uz Linux pāriet valsts pārvaldē. Es pieņemu, ka ar Microsoft jums tehnoloģijām ir plaša pieredze, galu galā mūsu pusē tās ir ļoti plaši izplatītas. Ar Linuxiem ir darīšana bijusi? Kāds to skatījums? Vai to var izmantot biznesā, pašvaldībās kaut kādās?
To var izmantot. Ļoti daudz atvērtā koda risinājums izmantojam arī mēs. Bet tur ir tāda specifika, ka jo vairāk atvērtais kods, jo lielākas prasības pret IT resursiem. Atvērts nozīmē ne tik ļoti standartizēts, ne tik ļoti precīzi izprotams. Un es domāju, Vācija varbūt to var mēģināt atļauties, bet tādai mazai ekonomikai kā Latvijai, nu, varbūt, ka nevajag. Ņemam to, kas ir gatavs, nodarbojamies ar pamatu biznesu un, protams, izmanto to, kas ir gatavs.
Jā, jo vācieši arī nu, Minihanes gadījumā, kad viņiem nesnāca, tomēr tā pārēja nonāca līdz atziņai, ka jā, tās saistītās izmaksas krietni pārsniedza tas, ko viņi bija plānojuši pirms tam attiecīgi. Nu, bija tomēr jāapmāca tie darbinieki, bija tomēr vairāk jāiegulda kaut kādā izstrādē, kā tev ir plašākas iespējas, bet nu, maksā, lai radītu kaut kādas funkcijas.
Nu, tam jau ir vēl viens aspekts, kad komercrisinājums ļoti bieži un daudz mēs mācāmies jau skolā. Jo skolēns gan pamatskolā, gan vidusskolā ir pieredze un iemācījies lietot pamatrīkus. Atvērtā koda rīka bieži mainās, un tur tās zināšanas pēc būtības jāveido no jauna.
Jā, nu gan jau, ka pareizāk būtu mācīties pieejas, un lai rīkiem nav nozīmes, bet nu, realitāte atkal ir tāda, kāda tā ir.
Jā. Labs ir, kungi, mazā muzikāla pauze, un pēc tam mēs turpināsim, un draugi klausītāji, jums ir jāielāgo telefonu numuriņš 67447744, jo jau pēc muzikālas pauzes, pēc brīža mēs izspēlēsim arī dzana ielogums uz biznesa tehnoloģiju dienu, kas mums ir 8. maijā Hanses Peronā, savukārt viens no uzvarētājiem vēl tiks pie, tātad izlozes kārtībā, tiks pie bezvadu austiņā, tā kā esam vērīgi, muzikāli atkāp, un pēc tam turpinām. Piemsos un 19 minūtēs vēl nedaudz paturpinot mūsu datakom rubriku. Kristap, jā, vēl ir neatbildēti jautājumi, un pēc kā arī sakos viens tāds galvenais jautājums jums, klausītāji. Ja būs jāzinās mums, kurš pirmais zinās atbildi, tiks pie ielogumiem, tātad būs biznesa tehnoloģija diena 8. maijā, un arī dzana kvalificēsies uz lielo izlozi un lielās izlozes balvu bez vadu austiņas.
Jā, jautājumi te ir daudz, jo tēma, manuprāt, ir skar visus, nu reāli. Es nevarēju domāties uzņēmumu, kuram nav nekas no tehnoloģijām, no IT. Bet tās loģiskais jautājums, a kāpēc izvēlēties tieši datakom un šo konkrēto worry-free ar pakalpojumu? Kāpēc, ar ko jūs labāk esat nekā citi varianti, piemēram?
Es domāju, primāri tomēr, kad mēs pirms slēgt līgumu, pirms nodibināt tādas ilgtermiņa attiecības ar uzņēmēju, mēs saprotam, kā strādā viņa biznesa. Mēs, protams, pierādīt, ka mēs strādājam pēc standartizētiem, saprotamiem procesiem. Nevēlēt mūsu uzņēmums tur vairākas ISO certifikācijas dažādos līmeņos, un nevēlēt ļoti ilgus gadus datakom ir izvēlējušies daudz startautisku uzņēmumu, kas vienmēr strādā pēc tādiem izteiktiem, skaidriem sadarbības principiem un standartiem. Otra lieta noteikti ir zināšanas. Tā 30 cilvēku komanda tiešām zina daudz, un mēs, protams, viņus sadalīt dažādos līmeņos un, protams, attīstīt cilvēkus un ieguldīt arī daudz, lai komanda vienmēr palīdzētu. Jā, un tad, kad ir worry free, mēs nestāstam, kad kāds ir atvaļinājumā. Jums vienmēr ir pieejams pakalpojums.
Vēl par certifikācijām mazliet. Nu, daļa no certifikācijām ISO tas ir pašā datakomā pusē sakārtoti procesi, lai jūs vienkārši spētu darboties efektīvāk. Bet vēl jau ir arī par drošību saistītās certifikācijas, respektīvi tā jums arī ir?
Jā, protams.
Tad, respektīvi, klienti var būt droši, ka tie dati, kas ir pie jums apkalpošanā, ir drošībā.
Nu, ir drošībā, un mēs viņiem spēsim pastāstīt, kā mēs par to rūpējamies. Jā. Vienkāršā cilvēkam saprotamā valodā.
Jā, tātad, kur tie dati ir, kas tiem datiem var piekļūt, un galā arī, kas notiek, ja pēkšņi kaut kas noiet greizi.
Tieši tā.
Tam visam ir jābūt skaidrībai. Labi, vēl par tām kompetencēm. Jā, nu, mēs jau arī redzījām pirmajā pusē runājām par to, ka nu, viens cilvēks nevar zināt tādā eksperta līmenī daudz un dažādas lietas, bet varbūt tad izējām cauri, kas ir tās galvenās kompetences tieši tiem jūsu darbiniekiem, tās tehniskās, kur tiešām tu vari liekot roku uz sirds teikt, mūsējie šo lietu nu riktīgi zina.
Ui, tad mums vajadzētu rubriku uz divām stundām. Noteikti ir daudz ko stāstīt, bet ja mēs ņemam pašos pamatos, tad mēs zinām, kā rūpēties par lietotāju, Mēs zinām, kādas ir pamata problēmas, ko lietotājs nevar, nemāk vai nezina atrisināt ikdienas rīkos, ko viņi izmanto ikdienas darbā, piemēram, Microsoft rīkos. Mēs ļoti labi zinām, kā automatizēt lietas un kā daudz ko izdarīt jau tā, kad lietotājs nemaz neredz. Jo daudz, kas jau tajā ārpakalpojumā tieši tā arī notiek, un tur tie mūsu speciālisti ir spēcīgi, un tur tieši tā pievienotā vērtība rodās, ka mēs daudzas jautājumus risinām lietotājiem nemaz nezinot. Mūsu pakalpojums ir izcils tad, kad neviens mums nezina.
Es vienkārši atcerējos savu IT atbalsta laiku, jo bija dienas, kad nezvanīja tiešām neviens, tad bija baigi labi, bet bija tad dienas, kad zvanīja, un tad bija jāskien un jāpalīdz, jā. Labi, vēl ko es iedomājos vienu lietu, kā jau es jau, kad, nezinu, trešo, ceturto reizi pieminēju, ka tas IT paliek arvien sarežģītāks, man jau liekas, ka ir labi atrast tādu partneri, kas spēs iztulkot, piemēram, ko tur šāda vai tāda tehnoloģija vai kaut kas jauna lieta, ko tas piegādātājs ir izdomājis, vai vispār to vajag biznesam. Marketingā jau viss smuki izklausās.
Jā, tad mēs daudz nerunājam tieši par galu produktiem. Jā. Mēs runājam par to, ko tieši būtību. Tas dos biznesam. Būtību. Un to arī ietver tas worry free. Mēs skaidrā valodā spējam izstāstīt, par ko tieši mēs parūpēsimies. Un nav svarīgi, kāda tehnoloģija aizmugurē tiek izmantota.
Un tad jūsējos speciālistus arī var ielikt pa vidu, teiksim, lai viņi tur par tām tehniskajām lietām tur runājas. Un tad tikai piegādā klienta pusē tieši viņam svarīgu informāciju, kas attiec uz viņa, teiksim, biznesa kaut kādiem jautājumiem.
Pilnīgi pareizi.
Labi, nu tad tāds loģiskais jautājums arī, cik tas maksā vispār, vai kā skatīties uz šo izmaksu jautājumu?
Es teiktu, ka tad precīzi cipars noteikti nenosaukšu, un tas būs diezgan muļķīgi tā darīt, jo katrs uzņēmums ir specifisks, bet pamatos tas ir lētāk nekā pieņemt savu darbinieku. Bieži vien mēs pat palīdzam uzņēmumu, paņemot viņu esošo darbinieku, jo mēs viņu ieliekam sistēmā, kurā viņš var mācīties un attīstīties daudz straujāk un nodrošināt savu izaugsmu pretēji tam, kā ir uzņēmumā, kur viņš ir viens pats un viņam ir jāropējas par pilnīgi visu.
Tā, respektīvi eksistē arī modelis, kad uzņēmumā ir viņa vadītāji cilvēki un tad tas nāk sadarbībā ar jūsējiem, lai būtu tas izrāviens, teiksim tā.
Jā, tieši tā.
Jā. Un galā, man liekas, vēl arī grūtība, teiksim tā, vienu konkrētu skaidlu nosaukt izmaksu, jo nu, plašs jēdziens, nu, taču katram uzņēmumam var piekomplektēt šādu lietu, tādu lietu, vienam vajag dzelžus, citam nevajag dzelžus, vienam vajag serverus, kuru paši labāk kaut kāds datus cita izmanto mākoņu pakalpojumu kaut kur ārpusē. Plaši.
Ļoti plaši, un tā efektivitāte veidojās nī mērogā, jo vairāk mēs spējam standartizēt un apkalpot uzņēmumus, jo efektīvāk esam mēs, un arī laimīgāks galā ir klients, jo to arī pierāda iepriekš minētie cipari. Ja mēs uztram šobrīd ar worry free konceptu vairāk kā 100 uzņēmumus, bet daram to ar 30 cilvēku komandu, nu tas jau ir pierādījums, ka mēs varam izdarīt kaut ko vairāk un efektīvāk.
Un tur tie 5000 gala lietotāji.
Tieši tā.
Liels skaitlis, jā. Labi. Tas varētu būt noderīgi, tas, ko mēs te dzirdam un runājam, un kur tad meklēt papildus informāciju, kā dabūt jūs rokā, kur meklēt?
Ejam www.datacom.lv, skatāmies pie pakalpojumiem, jā. Un atstājam e-pastu, un ar jums sazināsies.
Vai arī 8. maijā Hanzas peronā dodamies Datacom konferenci, tur arī būs gan tu, gan tavi kolēģi.
Jā, un tur mēs runāsim ļoti plaši, un šo konferenci mēs ļoti lepojamies, tas ir ļoti svarīgs pasākums, un tas nav pasākums, kurā mēs runājam tikai par pārdošanu, mēs esam tur visa komanda, pilnīgi visa komanda, arī tehniskie cilvēki.
Visi tie 30, jā?
Nu, visi tie 30 plus vēl 11 no citas komandas plus pārdošanas komanda. Mēs kopumā uzņēmumā esam vairāk kā 70 cilvēki, tur ir lielākā daļa no visiem biznesa virzieniem, un tur mēs tiešām spējam, varam parādīt to, ko mākam un kā tas palīdz biznesiem.
Jā, es vēl nevaru neuzdot vienu jautājumu. Nu, tātad, tehnoloģija jomā visi pēdējos 2 gadus runā par mākslīgo intelektu, jā. Tu arī esi pabraukājis apkārt pa pasauli, parunājis ar klientiem, ar IT industrijas pārstāvjiem. Kāds ir tavs skatījums? Kas no tā visa ir vēstu prātu jāuztver, kam ir nozīme, kam nav nozīme, ja tu tā īsti var atbildēt?
Es teiktu, ka mēs esam šobrīd līknē, kur ir tas žargonu valodā runāt hypes. Mm-hmm. Visi par to runā, visi grib pamēģināt un ir iespēja to pamēģināt. Ir iespēja to pamēģināt katram vienkāršam lietotājam. Nu, tad tas biznesa iegūms, viņš jau vēl tik precīzi nav redzams, bet viņš sāks veidoties. Es domāju, ka tuvākā nākotnē mēs redzēsim tādu nelielu kritumu.
Un nomierināsies,
jā, un tad atkal mēs redzēsim strauju augumu, kur jau būs šī mākslīgā intelekta tehnoloģijas pielāgotas konkrētiem biznesa procesiem un varēs pierādīt, kā ar to var izdarīt vairāk vai ietaupīt vai nopelnīt vairāk.
Respektīvi, elpojam mierīgi, neviens neko vēl nav nokavējis.
Pilnīgi noteikti, ne.
Un nemēģinam tērēt enerģiju un resursus uz kaut kādām katru jauno lietu, kas tikko parādās vai ko mēģina tur baigi marketēt.
Ne, ja mums patīk tehnoloģijas, patīk tenī iedzināties kā tev, tad noteikti vajag tērējam, skatamies, jo no turienes rodas idejas.
Tieši tā, jā.
Labs ir, draugi, bet tagad saldais ēdienas mūsu klausītājiem. Telefona numurs 6744-7744. Sākumā iepazīsimies un pēc tam uzdodam jautājumu. Tātad jautājums mums ir sagatavots. Viena precīza un pareiza atbilde un ielūgums uz biznesa tehnoloģiju dienu 8. maijā, kas ir Hanses Peronā. Un vēl jo vairāk kvalificējamies arī izlozei. Tur galvenā balva ir bezvada austiņas. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām?
Dace,
ļoti patīkam. Tā, Dace, nu tad klausāmies uzmanīgi,
ja? Jā, sveiki, tātad jautājums ir tāds. Cik daudz gala lietotāji šobrīd saņem Datacom pakalpojumus?
Mm-hmm.
Jā, tie būtu apmēram 100 uzņēmumi ar 5000 lietotāju.
Izklausās, ka bija pierakstīts kaut kur lapiņā.
Nē, bet precīzi! Dace, sveiciens! Paskat, nu, ko precīzi, vai ne? Klausītāji klausās, piefiksē, un tas ar nav slikti. Tas ir vai ne labi. Kam no tas konkurss interesē, kam arī informācija, ko mēs sniedzām Datacom rubrikā.
Jā.
Tā, labs ir. Mēs noslēdzam un teiksim Jānim lielu paldies. Jānis Čupriks, mums ir Datacom valdes priekšsēdētājs šepat studijā. Nu, tad vēlam veiksmi, lai viss izdodas. Un visam noteikti mēs tiekamies, Kristap.
Mēs tiekamies
nākamajā trešdienā. Pagaid, nav mums, kas mums tur iekrīt pirmais maijs?
Tas būs pēc tam vēl.
Tas vēl...
24. trešdienā mēs vēl būsim.
Jā.
Un ja mēs vēlamies dzirdēt ir ierakstu, tad kursors LV mums ierakstiņš būs šai sarunai un arī pagājušās nedēļas rediju saruna arī ir noklausāma. Cik reizes gribu pēc tam.
Un tu nekur tālu neskrien, jo rīt zālpastā mirku pēc 9 būs tepat studijā.
Tehnoloģija aktualitātes,
jā. Labs ir. Paldies, liels, čau!
Ātā!
Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.